Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Kultūras ministrijas valsts sekretāris Vītnīcas kultūra politikas jautājumu somatā apstiprinota Baiba Mūrniece. Jauno somata pienākumus iesoks pildāt no šo gada 25. Novembra. Baiba Mūrniece ir ilgstoša un plaša pieredze darbā kultūras nozarī. Kopš 1997. Gada iestrodojusi Nacionālo kultūras mantojuma porvaldī no 2002. Gada līdz 2021. Godam bejusā Nacionālo kultūras mantojuma porvaldes attīstības daļas vadītoja, bet kopš 2021. Gada nogaļas Mūrniece strādājusi kultūras ministrijā, bet kopš 2023. Gada oktobra bijusi kultūra politikas departamenta direktoris Vītnīcas omotā. Ja ir viena no bīdreibas starptautiskos kultūras pieminekļu un īvārojumu vītu komitejas Latvijas Nacionālos komitejas Latvijā dibinotojumu un vairokus godus bejusi valdes priekšsādātoja, kā arī porstovējusi kultūras montojuma nozaris intereses valsts kultūra kapitāla fonda padūmī. Daugavpiļas tehnikas un industriālo dizaina centras inženieru arsenāls piedzīvoja vienu no lielākajiem ekspozīcijas papildinājumiem kopš īstodis atklošanas breiža un aicināja apmeklētājus aplūkot jaunu retro un sacīkšu autotehnikas eksponātus. Šajā rudens zīmes sezonā inženieru arsenālā būs apskatomas gan visotrokos mašinas, kas piepursņāk 300 km stundī, gan arī simboliski spākrati to starp slavenīs dumpja auto. Plymouth Valiant inženieru arsenāls ir lepnas prezentēt Ford GT40 mašinu, kas vēl pirms pūs godsimtā tika būvāta Lemāna 2024 stundžu sacīkstum, bet izbraukt Francijas trasi tai sanoca tikai 2018. Gadā. Otrama monstru rindā šo sezonu iebrauc arī bolīds Estonija 25 tips Formula 3, kas izbūvāta Torbs Rūpniecā Tallinā 1990. Gadā. Tiem, kas vairāk cīnēja navas otrumu, bet stilu inženieru arsenāls pīdovoja elegantu Alfa Romeo Spider 1985. Gada 3. Sērija. Pirmskara vintāžs cīnētoja arī nav aizmirsti, jo rītumu retro sektorā izvītots rets Fiat 520 modeļs no tolo 1928. Gadā. Sekoka informācija par inženieru arsenāla darba laiku un apskatomajam izstoģam daugavpils.lv. Latvijas Republikas proklamēšanas 106. Gada dienā valsts prezidents Edgars Rinkevičs pasniedza augstokos apbalvojumus 32 cilvēkiem, kuru profesionālīs sabiedriskīs un pilsoniskīs veikums ir bijusi pošais līdzēga darba, sirds deksmis un patriotisma aplīcinojums. Par ilgadēju pošais līdzēgu darbu medicīnā un nozīmēgu ieguldījumu pacientu veselības aprūpī, par atzinības Krista Kavalieri īceltā arī ģimiņas orsta Rūta Murāškina no Bolvim. Daktare Murāškina savā 40 gadu ilgajā karjerā apliecinojusi augstoku profesionalitāti un pilnīgu veltēšanos orsta darbam. Jebējusi uzticēga valsts medicīnas dienestam darbojoties gonkai pediatra gonkai ģimiņas orsta. Daktaris Mūža darbs ir būtiski uzlabojis viļakas un tos apkortnes iedzēvotoju dzēvis kvalitāti, nodrošinot pieejamu un augstas kvalitātes medicīnisko aprūpi pat attolos lauku reģionos.
Laika ziņas.
Dīnā daudzvīt gaidami nokrišņie, tomēr sniegs porīs slapņā snīgā un ļeitā un līdz ar to naktī uzsnegušīs snīgs kuss. Lai arī mokoņu dabasos būs daudz vītums, starp tiem izaspraugsīs arī saules stori. Dīnā dienvedu rītumu viejs turpinos pīzējumties spākā visā valstī, bet Kurzemītes izagrīsīs no rītumiem ziemeļrītumiem un pīkrastī brāzmas sasniegs 25 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien gaidama plus 3, plus 7 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs MG Latgales balss.